kanë gëzuar së bashku Pashkën e Zotit këtë vit, bashkësitë e krishterat e pranishme në Shkodër, ajo katolike dhe ortodokse. Kjo fesë ringjalljes së Jezusit, më rëndësishme për mbar të krishterët, është përcjell me kremtime liturgjike aktivitete të ndryshme si në arkidiocezën Shkodër-Pult, ashtu dhe në kishën ortodokse në Shkodër. Për këtë bashkësi, kremtimet liturgjike të së shtunës në vigjilje të skremtës së madhe, ashtu si në të diele në ringjalljes, i ka u hequr atë Kozmaj nga Selia Qendrore e Tiranës, së bashku me atë Aleksander Petanin, famullitari kishës ortodokse në Shkodër. Më tepër se kur, është ndjerë fryma e bashkimit mes dy bashkësive të krishtera në mesazhin e përcjell nga atë Kozmaj, në homelinë mbajtur me dëshiren që ringjallja Krishtit të shërbej për një ringjallje të vërtet në të gjitha aspektet e jetës për çdo besimtar të krishterë. Për bashkësinë katolike të arkidiocezës Shkodër-Pult, kremtimet për festën e madhe dhe Pashkën e Zotit kanë përshkuar anë mbanë arkidiocezën, nga fusha Bribunës deri rrez maleve të Dugagjinit e Tjezercës, ku meshtarët misionar kanë shpallur lajmin e gëzueshëm të ringjalljes së Krishtit e kanë gëzuar së bashku me popullin besimtar të këtyre anëve këtë fakt të pamuhushëm, që kisha e kujton çdo vit me përkushtie kremtime liturgjike. Kremtimet qendrore të këtyre ditëve janë shënuar në zemrën e arkidiocezës, në katedralen e Shenjtë Stjepnit në Shkodër, të cilat i ka udhëhequr veçkëlqësia e tij Zot Angelo Masafra. Që të ejtën e madhe, me dy kremtime të rëndësishme, atë të meshes krizmale, duke kujtuar ditën e meshtarisë dhe kremtimin tjetër atë të themelimit e eukaristisë shejte në darkën e mrame, vijuar deri në mesnatën e kësaj dite me adhurimin e Jezusit e me meditimin së bashku me të në kopshtin e Gjetsemanit. E premtja madhe, ka zbardhur e është errur me kishën në heshtje në lutje, duke kujtuar mundimet dhe vdekjen e Zotit Jezu Krisht, përcjell me kremtimet liturgjike, udhën e kryqit në mesdrekën e ditës dhe liturgjinë e kryqit, puthjen e adhurimin e tij në mazdreke. E shtuna përgjatë gjithë ditës ka vendosur bashkësinë e besimtarve në një gjallëri të dukshme, në përgatitje për ditën e ringjalljes. Në të gjitha kishat e qytetit atë franciskanëve në Gjuhadol, të salezianëve të rruga Don Bosco, kishën e Zojës Ruzare në veçati në katedralen në Shkodrës, me mira besimtar janë drejtuar për bekimin e bukës dhe të ushqimeve që simbolizojnë jetën e re, ku pa dyshim nuk ka munguar veza e kuqe që ka shoqëruar gjithë rritin e festës në familjet e krishtera. Të shtunën në mbrëmje, në vigjilje të Pashkës së Zotit, gëzimi është shfaqur gjithësisht me pjesëmarrjen e kremtimet festive në të gjitha kishat e qytetit, me simbolikat mjaftëdhënëse që përmban liturgjia kësaj vigjilje, bekimin e zjarrit, ndezjen e qiriu të Pashkëve, transmetimin e kësaj drite tek secili pranishëm në kishë, ndriçimin e kishës, leximin e fjalës së hyjit, bekimin e ujit pagëzimore, ripërtritjen e premtimeve pagëzimore nga ana e bashkësisë së pranishme, meditimin e fjalës së Zotit në këtë natë nga im Zot Masafra, ushqimin me bukën e eukaristike. Kjo ishte panorama e kësaj feste në katedralen e Shkodrës, ku bashkësia e pranishme me një numër të madh ju është bashkuar korit të katedrales duke kënduar hareshëm Aleluja. Këtë tinguj, së bashku me këmbanat e katedrales, kanë lajmëruar ringjalljen e Krishtit. E diela, festa madhe, dita ringjalljes, ka vijuar e gëzueshme e plot me ndjenja feje, besimi e shpresë, duke përcjell nga do urimin për shumot Pashkët. Pjesëmarrja në kremtimet solemne të kësaj dite ishte madhe. Mesazhin e ringjalljes së Krishtit e kumtoi në katedralen Zot Masafra, i cili ftoi të gjithë besimtarët të bëhen kumtues të këtij lajmi, të kësaj vërtete të madhe se Jezu Krishti është ngjallur dhe është i gjallë midis nesh. Këtë duhet ta dëshmojmë me dashurinë e bashkimin me njëri tjetrin. Në këtë ditë, Arxhipeshkvi Masafra, im Zot Simoni e famullitari Don Gjovalin Sukaj i kanë uruar për festën e Pashkëve autoritetet e pushtetit vendor, përfaqësues të partive organizatave të ndryshme politike jo politike, përfaqësues të besimit musliman e ortodoks që dëshmuan dhe njëherë dëshirën e mirë të bashkëtesës e të ecjes së bashku drejt së ardhmes, drejt përparimit të qytetit të Shkodrës. Banda frymore katedrales e sapo krijuar me iniciativën e famullitarit të ri Don Gjovalin Sukaj e bëri dhe më të hareshme festën e Pashkëve me ekzekutimin e një programi të larmishëm festiv.